10 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма Алсеро.
Позвоните через ноль.
Харрак Софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Poslednje provere pred početak emisije kažu da je sve spremno, tehnički, organizaciono i u pogledu muzičkog i novinarskog doprinosa. To znači da je u Temišvaru spreman Miodrag Obradov, u Budimpešti Dijana Kondić-Đurić, u Moskvi Snežana Kondić, u Pragu Lidija Stevanović, u Zagrebu Bojan Munjin. Ta spremnost dalje znači da su u Beogradu u studiju 2 Radio Beograda Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Put my back on the lefty, put my strings on the BBC. Down the chops on Hill Pine. My virginity is cockamamie business. Got my face on it, Sullivan, broke my heart on the soul train. Used to bad company, myself. Business.
Dugo nismo u Okreni nulu čuli kolegu Miodraga Obradova, dugo već nismo u toku sa događajima na rumunskoj kulturnoj sceni. Biće tim zanimljivije čuti ga danas. Dobar dan, kolega Obradov.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušalcima. Dosta događaja se nakupilo na rumunskoj kulturnoj sceni. Neki su međunarodnog značaja, neki su nacionalnog karaktera, ali važno je to da stalno nešto se događa, stalno ima nekih manifestacija koje zaposedaju glavne kulturne centre i gradove Rumunije, a ja sam za danas izabrao festival Sonoro. To je zanimljiv festival evo koji je dostigao 12. izdanje i svako izdanje je tematsko. Dakle, organizatori pronađu neku temu, ako to je neka igrarija, ali koja se pretvara u umetničku poruku. Ove godine festival je naslovljen Hide and Seek, dakle igrajmo žmur. Odvija se između 27. oktobra i 13. novembra. Ovaj naziv je ipak ozbiljen, iako je inspirisan većom igrom, bar tako tvrde organizatori. Posle prethodnog izdanja, čiji je naslov bio La Muse et la Poète, oni sada predlažu da se igramo žmure, prvo u Bukureštu, zatim u Temišvaru, u Kluzu, pa u Brašovu. Nisu hteli da naznače tačan broj koncerta, ali su najavili da će ih sigurno biti 20, od kojih neke treba pronaći sam da bi se dogodili, mislim sam na publiku odnoseći se. Biće uključeno svega 50 muzičara, a program će se odvijeti u nekim od najlepših koncertnih dvorana Rumunije, sala u Niriju, dvorcu Kotročeni, pa sala od Mermera, dvorca Nacionalnog vojnog centra, isto u Bukureštu, pa Ateneum, auditorium Maximum u Kluzu, dvorana Kapitol i crkva Millennium u Temišvaru, ali i u spektakularnim prostorima manje poznatim publici, u crkvama, već sam pomenuo jednu, pa mansardama, u restoranskim salonima, univerzitetskim aulama.
Međutim, tako ambiciozno osmišljen festival morao bi da opravda prvenstveno program. Da li će kolega Obradov?
Svakako, da, to je, da kažem, prioritet organizatora da u prvom redu obezbede sadržajan i umetnički na visokom nivou program. Ove će godine program biti takođe, kao i ranije, različit i bogat, pun muzičkih novina i iznenađenja, o čemu govore i sami nazivi koncerta. Naprimjer, The Eternal Child, Reverie, Lost and Found, In Disguise, Tema con Variazioni, Labyrinth ili Home Alone. Sve će to stvoriti atmosferu igre Hide and Seek. A među preporukama koje je direktor festivala Razvan Popović uputio zainteresovanima u saopštenju za štampu kojem je najavljena manifestacija, upisuju se remek delo Josefa Haydna, Sedam reči spasitelja na krstu, Zažičani kvartet, uz svitu poezije koju će izvesti poznati glumac i direktor Međunarodnog festivala pozorišta u Sibiju Konstantin Kirijak. U prelepoj zgradi Narodne banke u Bukureštu će se ovaj koncert dogoditi. Zatim opera Senca opera, događaj na kojem će biti sugerisane poput snova poznate kreacije Wolfganga Amadeusa Mozarta i Richarda Wagnera, ali bez jedne od njihovih dobro znanih arija. To će se dogoditi u dvorani Radio Rumunije u Bukureštu. Kamera Kronštadt u Brašovu pod dirigentskom palicom Kristijana Horošano će pratiti koncerte Ženem i Sinfonija koncertanta Mozarta, a mezzosoprano Ruxandra Donose će izvoditi lidove Vesendonka i Wagnera u aranžmanu za glas i žičani sekstet u podplaninskom gradu Brašovu. Muzičar koji može biti u ovom kontekstu svačen kao The Master of Games je italijanski violončelista Giovanni Solima. On će nastupiti u Palati Bragadiru u Bukureštu, a publika je za ovu priliku pozvana da poštuje precizno određen dress code. U Kluzu će festival debitovati sa video instalacijom Inverso Mundus, koja će pratiti modnu reviju Murmur. Učestvovat će poznati muzičari savremene scene. Završit ću izveštaj sa citatom: da izazovemo i nahranimo znatiželju, to je ono prema čemu težimo i mi, stvaraoci projekta Sonoro. potvrdi violinistkinja Diana Kettler, umetnički direktor festivala. Stvorili smo složeni pejzaž i pozivamo vas da ga istražite i pritom otkrijete zanimljive, lepe stvari i osjećanja.
Naša znatiželja jeste već izazvana što se tiče istraživanja složenog pejzaža festivala Sonoro, o tome nekom drugom prilikom, možda pod nekom drugom temom. Vama u svakom slučaju najlepše hvala na informacijama i elementima da se razigra mašta. Ona i onako sve češće nadomešta ili bar dopisuje realnost.
Je vous ai tenu.
Tijana Kondić-Đurić, Budimpešta. Dobar dan.
Dobar dan.
I je li bilo značajnih događaja u Mađarskoj u proteklom periodu?
U Budimpešti je proteklog vikenda završen Međunarodni bijenale savremene umetnosti koji je trajao 10 dana. Ov bijenale Budimpešta naziv je ove manifestacije koja funkcioniše kao mreža umetnika i stvaralačkih grupa, odnosno kuratora, galerija i kolekcionara koji zajedno čine jedan međunarodni umetnički događaj u Budimpešti. Ono što oni posebno ističu je njihova apsolutna nezavisnost od bilo kog političkog i sistemskog uređenja. Ovaj bijenale je prema rečima organizatora zapravo i otpočeo kao prilika nezavisnim umetnicima da očuvaju ali i obnove mađarsku nezavisnu umetničku scenu. Kao festival koji doprinosi pojavi novih misli, planova, odbacivanju predrasuda, prema rečima organizatora, on igra veoma važnu ulogu u funkcionisanju demokratskog društva.
Zanimljivo je to kako većina novosti najčešće i dođe sa nezavisne scene, većina budućih vrednosti dođe iz OFA, mogli bismo reći. Šta je ove godine ponudio OFA Bijenale Budimpešta, Dijana?
U okviru OF Bijenala prikazano je dosta programa, a oni su se odvijali na raznim interesantnim lokacijama u gradu, kao što su industrijske zgrade, alternativna pozorišta, prazni poslovni prostori, privatni i javni prostori, a za ovo javljanje izabrala sam par njih koji su možda bili interesantni. Izložba i videomaterijal pod naslovom Kultura i slobodno vreme čini jedan serijal koji se bavi problematikom 6 budimpeštanskih kulturnih i obrazovnih centara. 50. godina prošlog veka otpočela izgradnja tih kulturnih centara koji su kasnije postali veoma važni za nezvanično predstavljanje kulture. 40 godina nakon toga dolazi do promene režima u Mađarskoj i transformacije, a ne zadugo i zatvaranja ovih centara. Autor postavlja pitanje kakve prostore kultura treba, odnosno šta je kultura. Želela bih da spomenem da je ovaj projekat 2007. godine dobio Zlatnog lava na Venecijanskom bijenalu. Međutim, on je za ovu priliku u Budimpešti proširen sa novim elementima. Interesantno je spomenuti da je na OF Bijenalu učestvovala i Katarina Šević, umetnica iz Novog Sada, koja je dugi niz godina živjela u Budimpešti, a odnedavno je u Berlinu. Ne znam koliko je ona popularna u Srbiji, ali mađarskoj alternativnoj sceni njeno ime nije novina. Katarina je također pre par godina odnela i nagradu Leopold Bloom, koja joj je možda otvorila i vrata Berlina. Na ovogodišnjem bijenalu ona se zajedno sa Gergej Laslom predstavila performansom Naredba o tišini, koji se odvijao na ulicama Budimpešte od trga Rakoci do istočne železničke stanice Keleti. Osim izložbi i promocija na OF Bijenalu održane su i razne radionice, a posebno bih izdvojila radionicu pod naslovom Narod igre. U okviru nje, slično plemenskoj formi života u zajednici, ali koristeći savremene elemente, učesnici su pravili slike, maske i instrumente na kojim su svirali. Nalik pećinskom čoveku, oni su koristeći svoje ruke pravili otiske na zajedničkoj slici, a uz pomoć specijalne maske svako je mogao da se preobrazi u šta je hteo. Na samom kraju polaznici radionice su zajedno sa maskama i instrumentima formirali povorku, dok su napravljene rekvizite mogli da ponesu sa sobom kućama. Na osnovu onoga što je viđeno u okviru radionice mogli bi reći da projekat pod nazivom Narod igre obuhvata sreću igranja i čistotu spoznanja. Tera nas u razmišljanje i oslobađa nas. Malo je napolju, malo je unutra, igra se i vidi sebe igrajući.
Eto, čuli smo od vas da se na OF Bijenalu Budimpešta mogu vidjeti i programi koji dobiju Zlatnog lava. Moram priznati da sujeti godi potvrda opaske o poreklu vrednosti u kulturi koje često možemo pronaći na nezavisnoj sceni. Hvala vam što i nju pratite za Okreni nulu.
Hvala vama. We'll be right back.
japonesa vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi. Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. Japonesa vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi.
E o sashi?
Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi.
Me dê carinho, dê beijinho com jeitinho. Me prepara uma madeira com um pouquinho de saquê. Tô aprendendo a comer com palitinho. Vou largar a capoeira e praticar o karatê. Ó, minha queixa, sei que não posso me queixar. Mas realmente, eu fiquei sem dinheiro. Não tenho um real, você também não tem. Nenhuma moedinha de rei. Não tenho um real, você também não tem. Nenhuma moedinha de rei.
Japonesa, vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi.
E o sashimi?
Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. Japonesa, vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi. Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi.
Me dê carinho, dê beijinho, com jeitinho. Me prepara uma madeira com um pouquinho de saquê. Tô aprendendo a comer com palitinho. Vou largar a capoeira e praticar o karatê.
Ó, minha queixa, sei que eu não posso me queixar. Mas realmente, eu fiquei sem dinheiro. Não tenho um real, você também não tem. E uma moedinha de dinheiro. Não tenho um real, você também não tem. E uma moedinha de dinheiro.
Interesujemo se sada za ono što je zanimljivo i važno u ruskoj kulturi i pozdravljamo Snežanu Kontić u Moskvi. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Hoćemo li, koleginice, da počnemo od događaja baš u Moskvi?
Ja nemam ništa protiv. Da krenemo od 4. rusko-italijanskog filmskog festivala umetničkog dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji je upravo počeo u ruskoj predstavnici. Festival je otvoren najboljom italijanskom komedijom, koja je nagrađena srebrnom lentom Zakonu tu nije mesto, tako se zove, reditelja Salvatora Ficara i Valentina Piconea, koji su naravno i glavni glumci u ovom filmu. Pored toga, ruska publika imaće priliku da vidi film Kozmi, poslednji Pazolinijeva tema Davida Grijeka, posvećen klasiku svetskog filma koji je osvojio Grand Prix ovog festivala prošle godine. U takmičarskom delu filmove će ocenjivati stručni žiri, a ukupno 25 italijanskih ostvarenja biće kasnije prikazano u 15 najvećih ruskih gradova. Da kažemo da će tokom novembra Moskovljani i njihovi gosti imaće priliku da se upoznaju sa istorijom Rusije tokom proteklih 17 godina, procene dostignuće i teškoće na koje je nailazila i da eventualno naslute šta je čeka. Zahvaljujući multimedijalnoj izložbi Rusija okrenuta ka budućnosti, koja je otvorena 5. novembra u glavnom predstavničkom izložbenom salonu Manješ. Na 4000 kvadratnih metara smešten je intelektualni, privredni i naučni potencijal zemlje od Rusije kakva je bila na razmeđi vekova 2000. godine pa do danas. Sve do projekata koji pokazuju kako bi ona trebala da izgleda u budućnosti i gde je mesto ove velike zemlje u svetu, zašto su se postarali svojim programima vodeći futurolozi iz različitih delova sveta. U čak 15 tematskih sala predstavljeni su projekti iz oblasti kosmosa, informacionih tehnologija, nauke, obrazovanja, industrije, transporta, medicine, ekologije i građevinarstva.
To je sigurno apsolutno impresivno, ali zanimljivih događaja, pretpostavljam, ima i drugde u Rusiji.
Naravno, Milice, uvek. Član britanske kraljevske porodice, bliski rođak Elizabete II, princ Michael Kemski, učestvovaće polovinom novembra na ovogodišnjem 6. Sankt Peterburškom međunarodnom kulturnom forumu i to u okviru projekta Očuvanje kulturnog nasleđa. Princ od Kenta je naročito zainteresovan za naučno-praktičnu konferenciju Kulturno-istorijska konjička baština Rusije i Evrope, privreda, sport, turizam i životna sredina. Osim toga, predviđen je i okrugli sto revolucije i nasleđe, prezentacija Asocijacija za očuvanje ruskih znamenitosti, prezentacija zajedničkih projekata muzeja i fondova, a između ostaloga bit će uručena i nagrada Feniks, namenjena investitorima koji su svojim novcem sačuvali mnoge kulturne spomenike. I deca su naravno uključena u rad kroz različite sekcije i interaktivnu školu Mladi restaurator i master predavanja Saveza restauratora Umetničke akademije Ilija Rijepin za školarac. Sankt Peterburški međunarodni forum održava se od 2012. godine uz učešće vodećih stručnjaka iz oblasti kulture iz čitavog sveta, kojih bi ove godine trebalo da bude oko 20.000, kako procenjuju organizatori. Da kažemo, Milice, da su poznati i finalisti književne nagrade NOS ili ti Nova slovesnost, koja se dodeljuje iz fonda Mihajla Prohorova. To su Olga Breininger za knjigu U Sovjetskom savezu nije bilo Aderola, Aleksandar Brenner Žitija ubijenih umetnika, Dmitri Gluhovski romanom Tekst, Vladimir Medvedev za Hok, German Sadulajev, Ivan Auslander, Aleksej Saljnikov, Gripozni Petrovi i sve o tome, ili sve oko toga, Vladimir Sorokin, Mantraga, Stanislav Svitko, Beli Kist, Ana Tugarjeva, Inšalah, Čečenski dnevnik, Andrej Filimonov, Punoglavac i Sveci. Pobednici će biti poznati negde u februaru, kada će pobedniku biti dodeljena i statueta koja je simbol ove književne nagrade. I samo za kraj, Milice, da kažemo, i našoj čitalačkoj publici dobro poznat Vladimir Makanin preminuo je nedavno. Poznato je da je on autor mnogobrojnih romana, pripovedaka i priča, dobitnik državne nagrade, ruskog bukera, velike knjige, Jasne poljane, dakle svega što se u Rusiji na temu književnih nagrada može osvojiti, evropske nagrade za književnost i mnogih drugih međunarodnih književnih nagrada. Njegove knjige, među kojima su najpoznatiji romani Asan i Underground, prevedeni su na nemački, francuski, italijanski, španski, engleski, japanski, kineski i mnoge druge, između ostalih i na naš jezik.
Izveštaj u Okreni nulu, nažalost, beleže i vesti o odlascima velikih ljudi kulture, a to je zbog toga jer su oni sami kultura i jer se njihovim odlaskom ta kultura menja. Hvala vam na svemu što smo danas čuli iz Moskve.
Hvala vama. Prijetno.
Pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Me tiene, pero de nada te vale. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Corazón, que es el que siente amor, tan solo manto yo. me corresponde ser el mal.
Pozdravljamo Lidiju Stevanović, dopisnicu Radio Beograd 2 iz Praga. Dobar dan.
Dobar dan i također pozdrav za sve vas.
Prilično redovno dobijamo izveštaj od vas, Lidija, ali što je obeležilo proteklu nedelju u Češkoj?
Proteklu nedelju obeležila je premijera filma Milada, debitanta Davida Mrnke, pre svega zato što je reč o jednoj velikoj temi, a i zato što je film urađen veoma ambiciozno, namenjen je inostranom tržištu, snimljen na engleskom jeziku, a dve glavne uloge poverene su američkim glumcima. Reč je inače o istorijskoj drami koja govori o Miladi Horakovoj, jednoj od ključnih ličnosti češke istorije 20. veka. Njeno ime danas nosi u Češkoj 20 ulica, dva trga i jedan park, ali i pored toga većina ljudi ne zna zbog čega je Milada toliko zaslužna, jer je reč o političarki o kojoj se dugo godina govorilo kao o izdajnici socijalističke republike, dok se danas o njoj uči kao o žrtvi komunizma. Ukratko, Horakova se u politiku uključila još u doba Prve republike, sarađivala je sa Masarikom i Benešom, bila je neumorna u borbi za prava žena i slobodu, dok je Drugi svjetski rat zbog učešća organizaciji otpora nemačke okupacije provela u zatvoru. Posle rata je za Čehoslovačku narodno-socijalističku partiju izabrana za poslanika, ali zbog kritika koje je izrekla na račun posleratne orijentacije zemlje ka Sovjetskom savezu, pala je u nemilost državne bezbednosti. Ubrzo je smenjena sa političkih funkcija, dok je nakon komunističkog puča 48. dala ostavku i na mesto poslanika u parlamentu. Ono što je pak presudno uticalo na njenu tragičnu sudbinu jeste učešće u protivkomunističkom otporu, zbog čega je bila uhapšena godinu dana kasnije i stavljena pred sud. Proces je bio iskonstruisan, pošto tužilaštvo nije imalo dokaze koji bi mogli da potvrde optužbu za veleizdaju i špijunažu, zbog čega je zajedno sa još dvoje optuženih osuđena na smrt. Smanjenju ove drakonske kazne nisu pomogle ni molbe porodice i značajnih ličnosti poput Alberta Einsteina ili Winstona Churchilla, iako se, jer je slučaj dobio na medijskom značaju u inostranstvu, tadašnji čehoslovački predsjednik Kliment Gottwald jedno vreme dvoumio. Po mišljenju istoričara, smrtna kazna ipak sprovedena kako bi se zastrašili svi trenutni, a i budući protivnici režima, a šta više, bilo je neophodno naći krivca za ekonomske probleme u kojima se zemlja tada našla. Još 9 osuđenih u ovom procesu provelo je u zatvoru narednih 10 godina, kada su amnestijom oslobođeni ili uslovno propušteni, jedan je u zatvoru i preminuo, a tek 1968. je donekle ispravljena počinjena nepravda poništenjem presude od strane najvišeg suda. Potpuna rehabilitacija sprovedena je međutim tek nakon pada Berlinskog zida, a za iskonstruisani proces je do danas osuđena jedna osoba, bivša tužiteljka Ljudmila Brožova-Polednjova, koja je u zatvoru od 2009. godine.
Kako to da takva biografija nije do sada već bila inspirativna za film?
Da, to je zaista interesantno. Do sada su se snimili brojni dokumentarci o Miladi Horakovoj, ali se niko nije usudio da snimi jedan igrani film. Sada se toga prihvatio šta više debitant Davida Mrnka, koji je ne samo režiser, već i scenarist i producent ovog snimka, kog je pripremao čak 10 godina. Nakon predpremijerne projekcije filma na Praškom međunarodnom festivalu Tri kino, posvećenom kinematografiji zemalja Višegrada, gde se publika mogla sresti sa autorom i akterima, Mrnka je rekao da je scenariju napisao zahvaljujući velikoj pomoći ćerke Horakovih Jane, koja živi u Americi od 60-ih, kada je uspjela da se pridruži u ocu koji je nakon hapšenja Milade uspio da prebegne u inostranstvo. Dodao je da je imao veliku želju da snimi ovaj film, jer Česi na Miladu Horakovu treba da budu ponosni, a svestan toga da mnogi ni do danas njenu osobu ne vide u pozitivnom svetlu. Film, međutim, u kritikama izašlim u medijima, dobija pohvale samo kao delo koje ličnost kakva je Milada odavno zaslužuje. I ostaje da se vidi da li će bioskopska publika sve mane, režijske mane ovom filmu oprostiti.
To ćemo tek čuti od vas u nekom budućem izveštaju, ali je moguće da kada neko delo ima veliku emotivnu vrednost, ona, dakle emotivna vrednost, nadomesti neki drugi kojih ponekad i nema, ali kažem, vidjet ćemo. Hvala vam najljepše za danas.
Molim, prijatno.
Okreni nulu je sada u Zagrebu, sa nama je Bojan Munjin. Dobar dan.
Dobar dan svim slušaocima Radio Beograda 2 i naravno tebi Milice i tvojoj ekipi u studiju.
Šta je Bojane novo na kulturnoj sceni Hrvatske, šta ste izdvojili za nas?
Rekao bih ovako, čak i u osiromašenim kulturama kao što su ove naše, srećom se uvijek nešto događa. A za ovo javljanje ja bih izdvojio promociju knjige bivšeg potpredsjednika Hrvatskog parlamenta Sime Rajića pod nazivom Između Hrvata i Srba, koja u podnaslovu glasi Ostati svoj u olovnim vremenima nije bilo lako. Radi se naime o autobiografiji čovjeka koji je jedno vrijeme bio političar u socijaldemokratskoj partiji Ivice Račana i koji je, poreklom Srbin iz Like, prošao sito i rešeto početkom 90-ih, pokušavajući u tom trenutku nemoguću misiju da kao potpredsjednik sabora pomiri Hrvate i Srbe. Plemenita nastojanja Sime Rajića bila su vrlo brzo zbrisana ratom i mržnjom, od kojih se zacrnilo čitavo nebo. On je morao da da ostavku na sve položaje, a i Hrvati i Srbi, bar oni tvrdokorni u to vreme, htjeli su da ga se reše po kratkom postupku. Na predstavljanju knjige u novinarskom domu u Zagrebu sve je bilo puno kao šipak i ono što je značajno, i da su na promociju došli mnogi koji su htjeli da iskažu poštovanje prema čovjeku koji je imao i hrabrosti, i razuma, i poštenja u vremenu bezumlja, ludila i beščašća. S obzirom da se kasnije Simo Rajić na jedite jade bavio advokaturom, da ima bar kakvu koricu hleba, je dobrih 10 godina zastupao Srpsku pravoslavnu crkvu u Hrvatskoj, pa se na promociji pojavio, što je bilo na svoj način crno humorno, i kompletan vrh Zagrebačke mitropolije, sedeći rame uz rame sa Siminim drugovima, reformiranim komunistima iz bivših vremena. Ono što je lekovito je što su na promociju došli i jedni, i drugi, i treći. I Hrvati, i Srbi, i levi, i desni, i vernici, i ateisti. I pokazali da bez obzira na sva gloženja, bar u jednom trenutku, svi kao ljudi mogu da sede zajedno.
Onda mora biti veliki značaj te knjige, a o čemu ona govori?
Pa knjiga naravno govori o tome kako nije bilo lako ostati svoj u olovnim vremenima, kako to kaže njen podnaslov, ali to svakako nije knjiga političkih pikanterija kako bi se očekivalo i koja se čita za jednu noć. Iako ona prati politička zbivanja u Hrvatskoj, ljude i događaje u najgora vremena. Eto, o tome se radi. A rekao bih zapravo autobiografija Između Hrvata i Srba Sime Rajića u prvom redu je svjedočanstvo o jednom sizifovskom pokušaju političara da uspostavi dijalog među zalađenim ljudima i komšijama različite nacionalnosti i koliko god je taj pokušaj bio neuspješan i osuđen na propast, on preko ove knjige svjedoči o jednom zovu savjesti koji bi mnogi danas htjeli da prizovu. Knjiga govori o raznim okapanjima kroz koje je taj čovjek prošao u toku rata i posle njega, o pretnjama i opasnostima, o prijateljima, neprijateljima, takozvanim prijateljima, kao i o časnim, često nepoznatim ljudima koji su pomagali bez obzira na veru i naciju. Osim toga, to je također važno, Simo Rajić u autobiografiji ne govori da je sve što je radio u životu bilo idealno, kaže. Bio je i oportunista, čutao je kad je trebalo da govori i govorio je onda kad je trebalo možda da zastane i promisli. Vidljiva doza samokritičnosti značajna je vrednost svjedočanstva Sime Rajića. Zaključimo, ova knjiga još jednom podsjeća kroz sudbinu zapravo skromnog čovjeka, kroz šta smo sve mi prošli, koliko je sve to bilo bezumno i pogrešno, i kako se sve to moglo rešiti bez obzira na nacionalne i političke razlike, bez nasilja i rata. Da je bilo više ljudi, rekao bih, kao što je Simo Rajić.
Šta mi da kažemo, osim da knjizi Sime Rajića želimo mnogo čitalaca, svima nama da takvih ljudi bude više. A vama zahvaljujemo na izveštaju Bojane.
Hvala vama Milice i vašoj tehničkoj ekipi. Lepo vas pozdravljam kao i sve slušaoce Radio Beograda 2.
Oggi la fortuna m'ha rotto, mule traina me già pigia, e ci un mule non mi riesce, ma ven un mule m'ha cato lo pesce.
Diretti, tira con la pen, chi sei cavata aspetta di catena.
Mettiamo nella fora me, gli angelina valanzina, e per fare una rete una sena. Mettiamo nella fora me, e per fare una rete una dire, la mia figlia io traio in ira.
Diretti, diretta a ven, chi sei cavata aspetta di catena. Diretti, diretta a ven, chi sei cavata aspetta di catena.
Carravena all'anghia net, tan la facim na iastmet, nan so i cavar ca nan zapen tre, ma io trainir ca nan zepe cum anne.
Diretti, diretti a ven, chi so i cavar aspetta di catena.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo.
Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Od Temišvara preko Budimpešte, Moskve i Praga do Zagreba danas smo bili sa Miodragom Obradovim, Dijanom Kondić-Đurić, Snežanom Kondić, Lidijom Stevanović i Bojanom Munjinom. Krug u Beogradu zatvaraju Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Hvala na pažnji za Okreni nulu.
Tricks ain't no fix, anything at all. I'm gonna leave it behind, 'cause there ain't no crime if all I do is.